ช่วงนี้เป็นเทศกาลทอดกฐินจนถึงวันลอยกระทงทอดกฐินจริงๆนะมันไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมีผ้าผืนเดียวก็พอในหลังๆมันถูกดัดแปลงไปเป็นเรื่องหาเงินเข้าวัดแต่วัดส่วนใหญ่ก็ลำบากนะหาอยู่หากินกันวันวันที่นี่ไม่มีนะไม่ได้หลวงพ่อไม่เคยให้แจกซองอะไรไม่แจกรำคาญที่รำคาญก็เป็นเราเป็นโยมแต่ก่อนเนี่ยทอดกฐินวัดอะไรไม่รู้พระอะไรก็ไม่รู้นะซองเป็นปึกๆเลยใส่ซองละร้อยเงินเดือนจะหมดละไม่ไหวมันเข้าขั้นเบียดเบียนเลยไม่เอาเคยมีคนจะขอทำซองนะบอกไม่ต้องอ่ะไม่ได้เงินไม่ได้เดือดร้อนนะกฐินมันแค่ผ้าผืนเดียวก็พอละจริงๆถ้าพระรักษาพระธรรมวินัยนะอยู่ได้สบายสบายอย่างหลวงพ่อสร้างโบสถ์เนี่ยไม่ได้เรียอะไรก็ทำจนได้ค่อยๆทำไปสิบกว่าปีส่วนใหญ่ก็เรียอะไรกันโยมได้บุญโยมได้บุญบ้างได้บาปบ้างพระเข้าขั้นรีดไถไม่ได้มีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขโดนไถเยอะๆไม่มีความสุขแล้วเข้าวัดนะอย่าเอาแต่บุญนะตื่นไปบุญนะอยู่ที่บ้านก็ทำได้ดูแลพ่อดูแลแม่เราอะไรนี่ก็ได้บุญแล้วทำหน้าที่ของเราถ้ามาวัดทั้งทีควรจะได้กุศลได้สติได้ปัญญากลับไปถ้าเข้าวัดแล้วได้แต่บุญมันน้อยไปไม่คุ้มที่เราเกิดมาเจอพระพุทธศาสนามาที่นี่หลวงพ่อจะสอนเรื่องการเจริญสติเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าพวกเราทำแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าทำถูกนะมีสองเงื่อนไขทำให้ถูกกับทำให้พอไอ้ที่ยากก็คือสองงานนี้แหละทำให้ถูกก็คือรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นๆรู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนะคือการศึกษานะหน้าที่ของชาวพุทธเราคือการศึกษาสามอย่างเรียกไตรสิกขาเรียนเรื่องอาทิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาอาทิศีลสิกขาเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราอาทิจิตตสิกขาเนี่ยเป็นการควบคุมแล้วก็พัฒนาจิตของเราอาทิปัญญาสิกขาเนี่ยก็พัฒนาความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือพัฒนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเราลงมือปฏิบัติจริงจังเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือตัวสัมมาทิฏฐิสิ่งที่จะหมดไปคือตัวมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิจริงๆนะจิตเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงที่เราต้องทุกข์มากๆนะเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังรู้แจ้งเห็นจริงไม่พอรู้อะไรรู้อริยสัจสี่ฟังแล้วเหมือนง่ายนะอริยสัจสี่สมัยหลวงพ่อเป็นเด็กๆเรียนมีวิชาศีลธรรมก็มีคำสอนเรื่องอริยสัจสี่นะสอนเด็กๆอ่ะ ให้เด็กๆ เข้าใจแบบเด็กๆนั่นทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรเงี้ยสอนบางเสี้ยวบางส่วนผิดไหมไม่ผิดอ่ะสมุทัยคือตัณหาคือความอยากนิโรธตัวนี้แหละพิสดารนะนิโรธคือตายสอนกันได้นะอันนี้เพี้ยนหนักเลยนิโรธไม่ได้ตายนะนิโรธมีห้าอย่างดับการดับห้าชนิดดับสามันหลังหน้าดับด้วยมรรคดับด้วยผลแล้วก็ดับด้วยพระนิพพานตอนต้นนี้ดับด้วยสมถะดับด้วยวิปัสสนานิโรธก็เป็นเรื่องเหล่านี้นิโรธสูงสุดนะก็คือพระนิพพานดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วมรรคมีองค์แปดตอนเด็กๆก็ท่องนะเอาไปสอบเอามักมีองค์แปดนะท่องได้แปดตัวก็โอเคแล้วสอบทานพอโตขึ้นนั้นก็เรียนได้ยินได้ฟังธรรมะเยอะขึ้นบอกมักมีหนึ่งแต่มีองค์ประกอบแปดเวลาอริยมรรคเกิดนะเกิดชั่วขณะจิตเดียวองค์มรรคทั้งแปดนะครบโอ้อ่านตัวนี้เจอนะจะทำได้ไงไม่รู้จะทำยังไงทำไงองค์มรรคมันจะประชุมลงในขณะจิตเดียวนะฟังแล้วไม่เห็นร่องรอยที่จะไปได้เลยนี่อาศัยได้เจอครูบาอาจารย์ท่านสอนกรรมฐานให้หลวงพ่อเรียนสมถกรรมฐานมาตั้งแต่7 ขวบธรรมานาปานสตินะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยฝึกมาตั้ง7 ขวบทำทุกวันไม่มีใครบังคับใจมันชอบจนอายุ29ถึงเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้อ่านจิตตนเองนี่ขึ้นการเจริญปัญญาได้ตอนที่ทำสมาธิได้แล้วนะใจสงบใจสบายอะไรเงี้ยก็รู้ว่ามันยังมีทางที่ต้องเดินต่อแต่มันเดินทางไหนไม่รู้เนี่ยลำบากไม่รู้เลยพยายามไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอยากหาว่าเราจะปฏิบัติเราจะทำยังไงดีในพระไตรปิฎกนะก็เต็มไปด้วยคำสอนเรื่องการปฏิบัติทั้งนั้นแต่อ่านแล้วเราจับหลักไม่ได้ไม่ดีได้เจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้เข้ามาที่จิตก่อนนั้นก็เคยได้ยินธรรมะนะของหลวงปู่มั่นได้จิตก็ได้ธรรมเห็นจิตก็เห็นธรรมได้จิตก็ได้ธรรมไม่เข้าใจเห็นจิตเห็นยังไงก็ไม่รู้ทำไม่เป็นฟังแล้วมันไม่เข้าหัวมันผ่านไปเฉยๆเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนง่ายๆอ่านหนังสือมาบ้างแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลื้มก็ไปบอกท่านว่าเข้าใจครับท่านบอกเข้าใจก็ไปทำเอาหลับท่านนะขึ้นรถไฟจะมากรุงเทพเนี้ยจะมาโคราชแม้โคราชนะรถไฟเคลื่อนออกจากสุรินทร์ใจหายวาบเลยที่ท่านบอกให้ดูจิตนะจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้รวมแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างก็ตกใจตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกก็กลับมาทำสมถะจำหลักไว้เลยนะปฏิบัตินะถ้าไปไหนไม่ถูกอ่ะกลับมาทำสมถะไว้ก่อนหลวงพ่อก็มากลับมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่ในรถไฟแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเรื่อยๆ พอใจสงบลงไปสติปัญญามันก็เกิดมันก็พิจารณาได้ว่าจิตมันอยู่ที่ไหนนะจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเนี้ยจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกนะไม่ได้ไปอยู่ที่ท้องนาเท่านั้นผ่านทางสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วยังมีท้องนาเยอะจิตไม่ไปอยู่ที่ท้องนาไม่อยู่ที่ต้นไม้นะไม่อยู่กับวัวกับควายอะไรทั้งสิ้นจิตต้องอยู่ในตัวเรานี่แหละก็เลยได้หลักการปฏิบัติข้อที่สองข้อที่หนึ่งก็คือทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนข้อที่สองก็คือต่อไปนี้เราจะเรียนรู้ไม่ให้เกินกายออกไปจะวนเวียนศึกษาอยู่ในร่างกายเนี้ยจิตมันอยู่ในร่างกายเนี่ยท่านจะให้ดูจิตก็ต้องดูอยู่ในร่างกายนี่เป็นความรู้ตัวที่สองตัวแรกทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไหมตัวที่สองเวลาเราลงมือปฏิบัตินะอย่าให้จิตเราเกินกายเราออกไปไปเที่ยวดูนรกดูสวรรค์ดูอะไรต่ออะไรนะไม่มีสาระแก่นสารไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หรอกย้อนกลับเข้ามาน้อมกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองคราวนี้รู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแล้วจิตอยู่ตรงไหนมันมีคำถามต่อมาเรื่อยๆจิตมันอยู่ในร่างกายแต่ไปอยู่ตรงไหนของร่างกายให้กำหนดจิตเข้าไปดูที่เส้นผมนะทำสมาธิมามากนะพอดูไปที่เส้นผมนะผมมันสลายไปจิตไม่ได้อยู่ในผมผมหายไปแล้วก็ยังไม่เห็นจิตไล่ลงมานะตั้งแต่หัวถึงเท้าไล่เท้าขึ้นหัวไล่ไปไล่มาอยู่ในร่างกายนะจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของร่างกายเอ๊ะหรือว่าจิตอยู่ในความคิดหรือจิตอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์หรือเปล่าเนี่ยไล่นะทีแรกก็ดูจากตัวรูปค้นคว้าเข้ามาจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนหรือจิตอยู่ในเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นี่เป็นอีกขันธ์หนึ่งนะขันธ์ที่สองกำหนดจิตนะให้เกิดสมาธิตื้นๆมีความสุขขึ้นมาสติระลึกลงไปในความสุขความสุขหายไปนี่ก็ยังไม่เจอจิตหรือจิตอยู่ในความทุกข์กำหนดจิตให้ทุกข์ไม่เป็นนะก็เลยดูกายร่างกายที่มันนั่งอยู่เนี่ยดูไปเรื่อยๆไม่กระดุกกระดิกนั่งอยู่นานนะมันก็ปวดมันก็เมื่อยขึ้นมาดูลงไปในความปวดความเมื่อยดูไปเรื่อยๆแล้วความปวดเมื่อยมันดับก็ยังไม่เห็นจิตนี่แหละจิตไม่ได้อยู่ในเวทนาหรือจิตอยู่ในความคิดตอนนั้นยังไม่ชำนาญเรื่องขันธ์ห้านะยังไม่ได้เรียนจริงจังเอ๊ะหรือว่าจิตมันไม่อยู่ในร่างกายไม่อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์หรือมันอยู่ในความคิดหลวงพ่อก็จงใจคิดบทสวดมนต์บทหนึ่งนะที่เป็นบทที่เพราะมากเลยแล้วชอบพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังม่วงมันหันนบเราคิดนะใจเรามีสมาธิอยู่แล้วเราคิดเห็นกระแสของความคิดมันเลื้อยขึ้นมาจากกลางอกเหมือนงูมันเลื้อยออกมาจากรูนะเลื้อยขึ้นมามันผุดขึ้นจากความว่างที่กลางอกนะขึ้นมาแล้วก็สลายไปกลายว่างไปอีกทันทีที่เห็นกระแสความคิดไม่ใช่เห็นคำพูดนะแต่เห็นกระแสของความคิดมันผุดขึ้นมาจากกลางอกแล้วมันดับทันใดนั้นนะจิตก็ตื่นขึ้นฉับพลันที่ครูบาอาจารย์ชอบสอนเราให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดแล้วให้รู้ตรงเนี้ยที่หลวงพ่อเจอมาด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องนี้แหละแต่นั้นเราจงใจคิดไม่ได้ปล่อยให้จิตคิดสเปสปะ จงใจคิดบทสวดมนต์เห็นกระแสของความคิดผุดขึ้นมาพอสติระลึกรู้กระแสของความคิดดับปั๊บลงไปจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เกิดขึ้นทันทีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตหลงนะจิตรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับจิตหลงจิตหลงมีหกหลงนะหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจหลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงทางใจหลงทางใจที่เกิดบ่อยคือหลงคิดตรงที่หลวงพ่อเห็นจิตมันคิดพอรู้ทันนะปั๊บมันดับผู้รู้เกิดเมื่อมันไม่หลงคิดมันก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อมันไม่หลงมันก็เป็นผู้รู้เมื่อไรไม่ได้เป็นผู้รู้มันก็เป็นผู้หลงมันเป็นสองอันคู่กันอย่างนี้พอได้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาตั้งมั่นสว่างสวัยไอ้จิตตัวนี้เห็นมาแต่เด็กแล้วตอน10ขวบน้ำก็เกิดแล้วตอนนั้นอาศัยเกิดไม่ได้ดูจิตหลงตอนนั้นอาศัยการทำสมาธินั่งสมาธินะหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองเนี่ยพอจิตมันสงบมากขึ้นการนับมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นจิตวางลมหายใจนั้นเกิดแสงสว่างเกิดอุคหานิมิตเกิดปฏิภาคนิมิตจิตก็ทิ้งลมไปรู้แสงแล้วต่อมาก็เห็นอีกสติรู้ทันว่าจิตมันไหลเข้าไปในแสงจิตที่ไหลเข้าไปในแสงก็ดับจิตรู้มันก็เกิดขึ้นมันทวนเข้ามาหาตัวจิตจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนฝึกไม่รู้เรื่องนะทำไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ให้หายใจไปพุทโธไปก็ทำไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันทำแล้วมันจะไปทางไหนยังไงจนอายุ10ขวบนะฝึกได้3ปีวันหนึ่งไฟไหม้ข้างบ้านไฟไหม้ข้างบ้านนะเห็นจิตที่ตกใจวิ่งไปบอกพ่อนะก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจหลงกลัวก้าวที่3เนี่ยสติระลึกรู้ความตกใจที่เกิดขึ้นความตกใจก็ขาดสะบั้นไปนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมามันเป็นอันเดียวกับจิตหลงแล้วเรารู้ทันแล้วจิตตั้งมั่นเป็นอันเดียวกันนะแบบเดียวกันนะแต่ความแข็งแรงไม่เท่ากันถ้าเราได้จิตรู้หรือจิตตั้งมั่นจากการทำสมาธินะไอ้ตัวตั้งมั่นเนี่ยจะแข็งแรงอยู่ได้หลายวันแต่ถ้าเราอาศัยสติรู้เป็นขณะขณะไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตจะตั้งมั่นชั่วขณะจิตที่ตั้งมั่นชั่วขณะก็เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะไม่ใช่คะคณิกะสมาธิขอไข่เป็นสมาธิชั่วขณะนี่ถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้บ่อยคณิกะสมาธิก็เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นทีแรกหลงนานกว่าจะรู้ทีหลงเป็นวันๆนะเอ้านี่จะนอนแล้วเพิ่งนึกได้วันนี้หลงทั้งวันเลยนะฝึกมากเข้ามากเข้านะเวลาหลงก็จะหลงสั้นลงสั้นลงแต่มันจะหลงบ่อยขึ้นคนภาวนาไม่เป็นมันหลงวันละครั้งแต่ตั้งแต่ตื่นจนหลับพอภาวนาได้ดีขึ้นจิตหลงทียิบเลยพอจิตหลงไปปุ๊บรู้ปั๊บตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเอาหลงอีกแล้วหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยงั้นวันหนึ่งนะจิตหลงแล้วนับจำนวนไม่ถ้วนยิ่งถ้าเราภาวนาดีนะจำนวนจิตหลงเนี่ยจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่น้อยลงนะแต่ถ้าพูดอย่างอภิธรรมก็คือจิตหลงมันเยอะ จิตที่เป็นตัวรู้มันน้อยและจิตมันเกิดชั่วขณะจิตเดียวนะแต่ตัวใหม่ที่เกิดมันเป็นจิตหลงอีกนะตัวถัดไปก็ยังเป็นจิตหลงอีกมันก็เลยรู้สึกจิตหลงมันอยู่ยาวถ้าพูดแบบอภิธรรมก็คือจิตหลงมันเกิดทีเกิดต่อเนื่องยาวนานก็เลยรู้สึกจิตมันหลงยาวที่จริงจิตไม่มียาวไม่มีสั้นนะจิตเกิดชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นเองนี่ในความรู้สึกของเราอย่างเราตื่นนอนมาแล้วก็เพลินๆไปจนถึงเวลานอนมันนึกได้ตอนไหว้พระสวดมนต์เอ๊ะวันนี้หลงทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้หลง1ครั้งความจริงหลงไม่รู้กี่แสนโกรธครั้งนะจิตหลงมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่งั้นเลยนึกว่าจิตหลงมันเที่ยงมันไม่เที่ยงหรอกนี้พอหัดมากเข้าหลงไปครึ่งวันแล้วนึกได้เอ้ยนี่หลงมาครึ่งวันแล้วพอรู้ว่าหลงมาครึ่งวันจิตก็ตื่นชั่วขณะแล้วก็หลงต่ออีกครึ่งวันได้เวลานอนแล้วไปนึกได้เอ้ยหลงไปอีกครึ่งวันแล้วเนี่ยจิตหลงมันสลับอยู่กับจิตรู้ยิ่งเราภาวนาเก่งนะมันไม่หลงเป็นวันไม่หลงเป็นชั่วโมงแล้วนะมันก็หลงเป็นนาทีนี้หลงแล้วก็รู้นะต่อมาละเอียดยิบขึ้นมาเลยนะอันนี้สุดๆแล้วหลงปุ๊บรู้ปั๊บตรงเนี้ยจิตหลงจะถี่ยิบเลยนะจิตรู้ก็ถี่ยิบสลับกันอย่างรวดเร็วเลยนี่พอจิตรู้มันเกิดทียิบขึ้นมานะจิตมันจะมีพลังขึ้นมานะจิตมันจะมีกำลังนะมันจะตั้งมั่นมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะแล้วมันก็ไม่รู้จะใช้คำอื่นยังไงมันตั้งมั่นเด่นดวงนี่พอใช้คำนี้พวกเราก็ไปวาดภาพเป็นดวงดวงขึ้นมาภาษามนุษย์มันไม่สื่อธรรมะแท้ๆหรอกมันได้แค่เรียบๆเคียงๆมันเหมือนจิตตั้งมั่นทรงอยู่โดยที่ไม่ได้บังคับนะไม่ได้เจตนานะมันอยู่ของมันได้เองตรงนี้พวกเราบางคนใช้เวลาเป็นสิบปีนะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้จนเมื่อต้นปีนี้หลวงพ่อบอกให้พวกเราไปเดินจงกรมให้มากๆวันนั้นคุณแม่จะไปเทศที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้คุณแม่ก็มาบอกหลวงพ่อว่าจะไปเทศแล้วไม่รู้ว่าจะเทศเรื่องอะไรดีเป็นคอร์สอะไรสักอย่างที่พวกเราจัดนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าโอ้ยไปถึงนะไม่ทำอะไรเลยด่ามันเลยมันขี้เกียจไม่ผิดหรอกนะแล้วก็ให้การบ้านต่อไปนี้ให้เดินจงกรม3ชั่วโมงเนี่ยบอกหลวงพ่อฝากมาพวกเราก็ได้ยินทีแรกนะใจฝ่อนะใจเหี่ยวเหมือนต้นไม้โดนน้ำร้อนราดเหี่ยวนี่คนบางคนหลายคนนะรักดีอ่ะฮึดสู้เดินไปได้20นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินอีกอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้บางคนเดินได้6ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงเนี่ยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของวัดครูอาจารย์นะของเราเอาได้สักครึ่งหนึ่งก็สุดยอดแล้วแต่ปีหน้าว่าจะขึ้นราคานะตามค่าเงินเฟ้องั้นรีบยังเหลือเวลานะพยายามเดินไปสัก3ชั่วโมงเนี่ยถ้าอายุเยอะเดินรวดเดียวไม่ได้ก็เดินแล้วมีเบรกดั้งก็ได้แต่ตอนเบรกไม่ใช่ไปดูมือถือนะเดินจงกรม50นาทีนั่งแปะคว้ามือถือมารูดหมดแล้วไอ้ที่เดินมาศูนย์เปล่าหมดแล้วไม่เหลือแล้วมือถือเนี่ยเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดเลยนะในยุคนี้นะเล่นเน็ตนะไอ้พระที่หายนะไปนั้นก็มาจากมือถือทั้งนั้นนะดูมือถือไปราคาก็เกิดดูรูปโป๊ะอะไรนะบางทีไม่เจตนาดูโผล่ขึ้นมาให้ดูนะพระปุถุชนทนไม่ไหวสู้ไม่ไหว มันไม่ใช่สู้ง่ายนี่ถ้าไปดูมือถือนะเสื่อมหมดเลยสมาธิงั้นจะไม่ให้ดูเลยพวกเราก็ทนไม่ไหวบอกช่วงเวลาที่ภาวนาตัดสินใจให้เด็ดขาดในช่วงเวลานี้สามชั่วโมงนี้ขอถวายให้พระพุทธเจ้านะไม่ถวายให้มือถือหรอกให้มันเด็ดเดียวลงไปเลยพอเราเดินเรื่อยๆนะไม่ใช่เดินเรื่อยเปื่อยก่อนที่หลวงพ่อจะให้พวกเราเดินนะหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติให้ไปแล้วบอกให้พวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหลงก็รู้ทันนี่กรรมฐานที่เราทำคือการเดินจงกรมนะเดินจงกรมไปแล้วจิตเราหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะจิตหลงลงไปเพ่งร่างกายที่กำลังเดินรู้ทันพวกไปเพ่งเนี่ยหลงนะหลงเพ่งมันอยากดีไม่เห็นว่าอยากก็เลยลงไปเพ่งตัวเองนะอยู่พวกเนื้อฟุ้งซ่านคิดเรื่องนอนเรื่องนี้นี่ก็หลงไปในโลกของความคิดเมื่อเราเดินจงกรมไปจิตหลงไปคิดลืมกายลืมใจของตัวเองรู้ทันเดินจงกรมไปแล้วไปเพ่งร่างกายรู้ทันเดินจงกรมแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งๆว่างๆให้สงบรู้ทันเนี่ยเดินรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองนะถึงจะเรียกเดินจงกรมที่แท้จริงนะถ้าเดินแล้วไม่มีสติไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองก็เรียกเดินเรื่อยเปื่อยเดินเอาหน้าเดินโอ้อวดไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากความอหังการพอเดินได้แล้วกูเก่งกว่าคนอื่นใช้ไม่ได้นะงั้นที่ไปเดินจงกรมไม่ได้เดินสเปสสปะไม่ได้เดินนับว่าจะเดินกี่ก้าวนะจะเดินกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดมันเดินไปด้วยความมีสตินะเดินไปรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกแล้วจิตมันถลำลงไปเพ่งร่างกายนะทันทีที่เราไปเพ่งร่างกายเนี่ยจิตมันจะแน่นๆขึ้นมางั้นเวลาเราภาวนาแล้วมันแน่นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเพ่งนะแสดงว่าหลงแล้วหลงเพ่งใช้ไม่ได้ให้รู้ทันหรือเดินจงกรมอยู่แล้วไปคิดเรื่องนนเรื่องนี้อันนี้หลงคิดงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่แนะนำคือเดินได้ให้เดินแล้วจิตลงไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันจะเพ่งร่างกายหรือจะเพ่งความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ได้มันไม่ว่ามันจะเพ่งอะไรให้รู้ทันทั้งนั้นแหละจิตที่เพ่งมันมีอาการยังไงมันไหลไปนะมันเคลื่อนไปอย่างลองเพ่งหัวแม่มือเอาหัวแม่มือตัวเองขึ้นมาสิแต่ละคนถ้าใครมือด้วนนิ้วด้วนเพ่งอย่างอื่นในร่างกายเราให้ใจเราจดจ่อลงไปที่หัวแม่มือรู้สึกไหมใจเราไหลไปที่หัวแม่มือไปซ้อมนะซ้อมเพ่งในร่างกายเราเนี่ยเพ่งหูซ้ายเพ่งหูขวาเพ่งจมูกนะเพ่งลูกคางเพ่งหน้าอกเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งหัวเข่าข้อศอกเพ่งนิ้วมือนิ้วเท้าหมุนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆเพ่งตรงนั้นพอจิตเราไหลไปอยู่ตรงนั้นรู้ทันก็เลิกไปเพ่งจุดอื่นต่อพอเห็นจิตมันไหลไปตรงจุดนั้นรู้ทันนะก็เลิกแล้วไปเพ่งที่อื่นต่อเนี้ยซ้อมไปนะแล้วเราจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้นะเคลื่อนไปจิตเราคอนเซนเทรตลงไปที่ไหนนะจิตจะถลำลงไปเพ่งที่นั้นนะเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะต่อไปเวลาจิตมันไปเพ่งเราจะรู้เฮ้ยนี่มันหลงเพ่งแล้วนะส่วนใหญ่เพ่งมันไม่รู้ว่าหลงนะคิดว่าไม่หลงคิดว่าตัวเองไม่หลงเลยเนี่ยเห็นท้องพองท้องยุบตลอดเวลาไม่เห็นว่าจิตไหลไปที่ท้องไอ้นี่หลงนะจิตไหลไปแล้วไม่เห็นอ่ะเรียกว่าหลงทั้งหมดอ่ะถ้าจิตหลงไปคิดไม่รู้นะก็เรียกว่าหลงอันนี้เราฝึกซ้อมหลงเพ่งนะด้วยการจงใจเพ่งในร่างกายเราจุดนั้นจุดนี้ต่อไปพอจิตมันไปเพ่งตรงไหนนะเราจะรู้ แล้วการฝึกให้ได้จิตรู้ทันจิตหลงทำไงทำกรรมฐานอันหนึ่งนะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปหรือเดินจงกรมไปก็ได้แล้วจิตมันลืมกรรมฐานมันหนีไปคิดรู้บ่อยๆนะต่อไปพอจิตไหลเข้าไปในโลกของความคิดปุ๊บจะรู้เองอัตโนมัติเลยเนี่ยฝึกซ้อมให้มากหัดดูสภาวะให้มากสภาวะที่แนะนำให้ดูสังเกตไหมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลหรอกเพราะใจพวกเราอกุศลมันเยอะเราเรียนจากสิ่งที่เรามีจริงๆหลงเนี่ยเราหลงกันทั้งวี่ทั้งวันนะหลงตั้งแต่เกิดจนหลงจนตายนั่นแหละหลงตลอดนะงั้นเรามาฝึกจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีคือหลงหลงมีสองอันหลงไปคิดอันหนึ่งนะคือลืมกรรมฐานอีกอันหนึ่งหลงไปเพ่งกับอารมณ์กรรมฐานของเราหลงไปเพ่งเนี่ยทำนะฝึกลองเพ่งจุดโน้นจุดนี้ไล่ไปเรื่อยๆจิตเราไปอยู่สมมติเพ่งจมูกนะจิตเราไปอยู่ที่จมูกแล้วโอ้ตอนนี้จิตไปอยู่ที่จมูกรู้ทันย้ายที่ไปอยู่ที่หัวเข่าข้างขวาอะไรเงี้ยไล่ไปต่อไปจิตไปเพ่งเราก็จะรู้จิตมันจำสภาวะของการเพ่งได้พอการเพ่งเกิดสติก็จะเกิดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้นะสติไม่ได้เกิดจากเราสั่งให้เกิดไม่ได้อ้อนวอนให้เกิดได้สติเกิดจากจิตเราจำสภาวะได้เราจำสภาวะได้เพราะเราเห็นบ่อยๆอย่างเราเห็นการเพ่งบ่อยๆเงี้ยจิตจำการเพ่งได้โอ้มันถลำลงไปจมลงไปนะจ่อลงไปเป็นนิ่งไปแนบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยพอมันจำสภาวะที่จิตไหลเข้าไปจดจ่อจมลงไปได้นะพอจิตมันไหลปุ๊บสติมจะเกิดเองรู้ทันเลยการไหลก็ดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหลงไปคิดนะหัดรู้บ่อยๆทำกรรมฐานไปแล้วหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้ต่อไปจิตจำสภาวะหลงคิดได้โอ้สภาวะหลงคิดนี่มันลืมตัวเองแล้วมันไหลไปอย่างเงี้ยพอจิตมันจำได้นะพอหลงคิดเกิดปุ๊บสติจะเกิดเองสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะไม่ได้เกิดจากเราสั่งให้เกิดบางคนบอกจะทำสติทุกก้าวที่เดินจะมีสติบางคนแปลงฟันก็มีสติไอ้นั่นไม่ใช่สติแล้วนั่นสตินะใช้ไม่ได้สติไม่ได้เกิดจากการไปบังคับตัวทำอะไรก็ต้องช้าๆเอาละจะหันละทำไมต้องหันเนี่ยเพราะอยู่ตรงๆนานมันเมื่อยหันนะบ่าแล้วนะอย่างนี้สติไม่เกิดหรอกไอ้ตรงที่อยากควบคุมตัวเองแล้วไม่เห็นนั่นขาดสติตั้งแต่เริ่มแล้วนะแล้วสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆอยากเห็นสภาวะที่หลงคิดบ่อยๆพอหลงคิดปุ๊บต่อไปสติเกิดเองจิตจำสภาวะได้แม่นอย่างมันหลงไปเพ่งบ่อยๆเราจำได้แล้วว่าหลงเพ่งเป็นอย่างเนี้ยจิตมันจมลงไปนิ่งอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะต่อไปพอจิตมันหลงเพ่งปุ๊บสติเกิดเองเลยพอสติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยงั้นสัมมาสมาธินะไม่ต้องไปทำมันขึ้นมาสัมมาสมาธิเนี่ยฝึกสติให้ดีแล้วสัมมาสมาธิจะเกิดนะแต่สัมมาสมาธิมันก็มีหลายระดับนะอันนี้เป็นระดับเบื้องต้นคณิกาสมาธิไม่ต้องฝึกอะไรหรอกฝึกสติให้ดีแล้วมันจะเกิดคณิกาสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิอย่างหนึ่งนะถ้าฝึกให้ละเอียดลึกซึ้งก็เข้าอัปปนาสมาธิอย่างที่หลวงพ่อเล่าช่วงแรกหลวงพ่อหายใจจนลมระงับนะจิตไปที่แสงแล้วรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงจิตก็วางแสงทวนกระแสกลับเข้ามาหาจิตอะไรเงี้ยก็เจอจิตจิตตั้งมั่นนั่นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะมันก็จะไปทางอะไรอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทางนั้นมันจะลึกกว่าแล้วเวลาเดินปัญญานะมันเดินได้ทั้งสามสมาธิเลยนะแล้วคนส่วนใหญ่ที่เดินปัญญาเนี้ย ใช้คณิกาสมาธินี่แหละอย่าดูถูกนะสมาธิชั่วขณะให้มันเกิดบ่อยๆเถอะมันมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราจะเห็นขันมันแยกเราไม่ต้องแยกขันถ้าสมาธิเราพอเราจะเห็นขันมันแยกนะอย่างจิตเราตั้งมั่นเนี่ยสติระลึกลงในร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายกับจิตโคล่านไม่ได้เจตนาแยกเลยนะไม่ต้องจงใจไม่ต้องพยายามบางคนได้ยินคำว่าแยกขันธ์ก็พยายามนั่งสมาธิได้พยายามถอดจิตออกไปข้างบนแล้วดูลงมาร่างกายที่นั่งอยู่อันนั้นไม่ได้แยกขันธ์อันนั้นถอดจิตออกจากร่างออกไปแล้วไม่กลับเพื่อมาเดี๋ยวสมน้ำหน้าเลยนะกุศลธรรมมาให้นะไม่ต้องออกไปนะขันธ์แยกนะจิตอยู่ตรงนี้แหละแต่สติปัญญามันเห็นนะถ้าจิตมันตั้งมั่นพอนะปัญญามันเกิดเห็นไหมปัญญามันมาจากสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิมาจากสัมมาสติเนี่ยมันไล่เรียงกันไปอย่างเงี้ยนะถ้าเดินอย่างนี้ไม่พลาดหรอกนะแต่ถ้าเดินทางอัปปนาเนี่ยตัวนี้ควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าพลาดขึ้นมาจะได้แก้ได้ทันเช่นนั่งไปแล้วเห็นโน้นเห็นนี่อะไรขึ้นมานะเห็นผีเห็นอดีตเห็นอนาคตแล้วก็หลงอ่ะหลงว่ากูเก่งแล้วกูเห็นหวยเห็นอะไรนะแค่นั้นหลงแล้วหลงทางแล้วไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนะงั้นในคณิกาสมาธินะเราเดินปัญญาอย่างเนี้ยง่ายๆเห็นขันธ์มันแยกแล้วเห็นแต่ละขันธ์มันไม่มีตัวเราถ้าในอัปปนาสมาธิเนี้ยเราจะเดินปัญญาได้ถ้าเราชำนาญในการดูจิตและชำนาญในสมาธิต้องชำนาญสองอย่างและชำนาญในการทำสมาธิการชำนาญในสมาธิจะชำนาญสี่อย่างมีสี่อย่างนะชำนาญในการเข้าสมาธินึกอยากเข้าก็เข้าได้นะในปิ๊บเดียวก็เข้าได้ชำนาญในการทรงอยู่อยากอยู่นานยังไงก็ได้ชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธินะคือเห็นองค์ฌานทั้งหลายเกิดดับนะเห็นขนาดเข้าสมาธินะมันก็ยังไม่เที่ยงนะฌานที่8ก็ไม่เที่ยงฌานที่7ที่6ที่5ที่4ที่3ที่1อะไรก็ไม่เที่ยงสักฌานหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเห็นกระทั่งฌานสมาบัติก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะนี่เดินปัญญาในอัปปนาเดินปัญญาในอุปจาระนะจิตถอยออกมาจากอัปปนาเข้าอัปปนาก่อนนะแล้วถอยลงมานะแล้วคราวนี้บางทีมันมีภาพมีเสียงมีกลิ่นอะไรประกอบด้วยนะอย่างเราจิตมันถอยออกจากอัปปนามารู้สึกความมีอยู่ร่างกายเนี่ยรู้สึกร่างกายนี้เหม็นมากเลยเหมือนซากศพนะบางทีเหม็นแบบเหมือนเผาศพอะเหม็นไหม้อะไรเงี้ยหรือดูลงไปนะเนื้อหนังหายหมดเลยเหลือแต่กระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดเกลี้ยงเลยนะกลายเป็นเหมือนเม็ดพระธาตุตกอยู่ที่พื้นดูไปอีกสลายตัวนะกลายเป็นแสงนะก็เห็นทุกอย่างนะแปรปรวนไปเรื่อยๆ เราไม่ต้องเรียนเยอะนะเอาอันแรกให้ได้คณิกาสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยตัวนี้นะพอเข้าใจไหมเบื้องต้นถือศีล5ใครบอกว่าศีลไม่สำคัญไม่ต้องเชื่อนั่นยิ่งกว่าเทวทัตอีกเทวทัตถือศีลเคร่งครัดนะบอกเคร่งยิ่งกว่าพุทธเจ้าอีกนะถือศีล5ข้อไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาทำไมต้องควบคุมเพราะตอนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่ควบคุมกายวาจานะกายเป็นยังไงเราก็จะรู้ไปนะเนี่ยรู้กายรู้ใจนะเราไม่ควบคุมนะรู้สึกเรื่อยๆไม่คุมเนี่ยตอนที่เราไม่คอยควบคุมเราจะไม่ควบคุมจิตใจหรือไม่ควบคุมร่างกายเราไม่ระมัดระวังวาจาอะไรเงี้ยปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติตรงนี้ล่อแหลม พอเราไม่เก็บกดนะโกรธขึ้นมาเคยชินที่จะด่าเห็นไหมมันจะด่าแต่ถ้าเราเคยถือศีลนะพอมันอยากด่าเฮ้ยไม่เอาผิดศีลไม่ด่านะโกรธขึ้นมาเราไม่ได้คุมจิตมาห้ามโกรธจิตกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วโกรธรู้ทันว่าจิตโกรธความโกรธครอบงำจิตไม่ได้อันนี้เราจะได้ศีลอัตโนมัติแต่ถ้าฝีมือเราไม่ถึงขั้นนี้มันโกรธเต็มทีแล้วดูจิตดูใจอะไรไม่ทันแล้วนะเพราะเวลาเราทำวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ได้บังคับตัวเองเราปล่อยให้กายให้ใจมันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้นี่เกิดสติหย่อนลงไปตอนนั้นโกรธแล้วไม่รู้ว่าโกรธแล้วตอนนั้นอยากด่าแล้วอยากต่อยอยากฆ่าแล้วมีสติรู้ทันตรงนี้นะมันอยากจะฆ่าเขาแล้วมันก็ไม่ฆ่านะแต่ถ้าไม่มีสตินึกให้ได้เฮ้ยไปทำร้ายเขานี่ผิดศีลนะเตือนตัวเองทุกวันให้มีศีลสมาทานศีลด้วยตนเองทุกวันนะเวลาหลายๆครั้งตื่นนอนก็สมาทานเลยตื่นนอนวันนี้เราจะถือศีล5นะก่อนจะกินข้าวเช้าก็จะถือศีล5อย่างเวลามาวัดเนี่ยจะกินข้าวเช้าลืมศีล5นะโมโหไอ้คนนี้มันเราเล็งไว้แล้วเราจะตักอันนี้มาตักก่อนมันไส้มันเต็มทีนะแกล้งเดินกระแทกมันสักทีนะผิดศีลแล้วนะประทุษร้ายเขาแล้วงั้นถ้าเราเตือนตัวเองนะตั้งแต่ตื่นตั้งใจรักษาศีล5ก่อนกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะนอนตั้งใจรักษาศีล5อีกตั้งใจให้มันเป็นอัตโนมัติเลยนะให้มันนึกถึงศีลบ่อยๆแล้วสมาธิก็เกิดง่ายนะนี่พอจิตเรามีศีลดีแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกจิตนะจิตไหลไปรู้จิตไปเพ่งรู้อะไรเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วในขั้นเดินปัญญาเราปล่อยให้จิตมันทำงานปล่อยให้กายมันเคลื่อนไหวเราเห็นนะกายมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งนะแล้วทำไมมันต้องเคลื่อนไหวเพราะมันจะหนีทุกข์เนี่ยจะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆทำไมจิตมันต้องเคลื่อนไหวจิตมันหิวอารมณ์มันอยากได้อารมณ์ที่ดีมันอยากหนีจากอารมณ์ที่ไม่ดีนะจิตมันวิ่งพล่านพล่านไปเราก็คอยรู้ไปเรื่อยๆนะจิตถูกความอยากครอบงำจิตอยากจิตยึดจิตก็ทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์แรกๆก็เห็นอย่างนี้ต่อไปภาวนาถึงขั้นละเอียดจริงๆนะจะเห็นอีกแบบหนึ่งตอนภาวนาไปช่วงแรกๆก่อนที่จะแตกหักครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์แล้วตอนที่จะแตกหักจริงๆมันเห็นอีกแบบหนึ่งจิตนะจะอยากหรือจะไม่อยากจะยึดหรือจะไม่ยึดจิตคือตัวทุกข์มันเห็นถึงระดับนั้นนะมันถึงสลัดคืนจิตทิ้งปล่อยวางจิตได้นะอันนี้ไกลนิดหนึ่งนะค่อยๆภาวนาเดี๋ยววันหนึ่งเจอหลวงพ่อบอกล่วงหน้าไว้เหมือนหลวงปู่ดูลย์ก็บอกหลวงพ่อล่วงหน้านะเรายังภาวนาไม่ถึงท่านบอกไว้เพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วนะท่านกลัวเราไม่มีใครบอกเดี๋ยวหลงทางนี่หลวงพ่อไม่ห่วงวิชานะเรียนมาจากครูบาอาจารย์เอามาบอกต่อแล้วพวกเราลองทำดูซิว่ามันจริงอย่างที่บอกไหมไปทำนะทุกวันทำในรูปแบบเดินจงกรมได้3ชั่วโมงบ้างเดินแล้วเมื่อยมากก็ไม่ต้องฝืนมากนะถ้าทนไม่ไหวอย่างแก่แล้วเงี้ยวันนี้เดี๋ยวเดินเก่งเดินได้3ชั่วโมงพรุ่งนี้ไม่เดินอีกเลยลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่อยๆสะสมไปวันนี้ได้20นาทีแล้วพรุ่งนี้ได้30นาทีอะไรเงี้ยค่อยๆทำแต้มไปตั้งเป้าไว้นะแล้วเดินไม่เดินด้วยเปื่อยนะเดินรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้จิตหลงไปเพ่งรู้แล้วพอจิตมันมีแรงน่าจะเดินปัญญาได้มันเห็นขันธ์กระจายตัวออกแล้วแต่ละขันธ์ไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราไม่มีนะแล้วภาวนาเรื่อยๆไปทำเหมือนเดิมนี่แหละแล้วต่อไปปัญญามันแก่รอบขึ้น ขันห้าไม่ใช่ตัวเราอะแต่กายนั่นคือตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆแล้วขั้นสุดท้ายนะจะเห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ในกองทุกข์ทุกข์ล้วนๆนี่คือการเห็นทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทัยคือละตัณหาสิ้นเชิงนะทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยถูกละเรียบร้อยไม่มีตัณหาให้ละอีกต่อไปแล้วเมื่อจิตสิ้นตัณหานั่นคือจิตที่สัมผัสพระนิพพานสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็คือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอยากที่สิ้นอยากเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยแล้วขณะที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราละตัณหาได้เด็ดขาดขณะนั้นเข้าถึงสภาวะที่สิ้นตัณหาขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคเพราะการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวต้องภาวนานะแล้วจะไม่สงสัยโอ้มรรคมีตั้งหลายตัวอริยสัจสี่แต่ละตัวก็มีกิจมีหน้าที่ของตัวเองทำไงเราจะสามารถทำงานทั้งหมดให้เสร็จในขณะเดียวคิดเอาเรายากไม่มีทางทำได้ไปปฏิบัติตามขั้นตามตอนนะถือศีลห้าทำในรูปแบบอย่างเดินจงกรมแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่จะได้สมาธิมีศีลมีสมาธิและปัญญาก็เดินปัญญาสติระลึกรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปเรื่อยนะตัวสุดท้ายที่จะแจ้งก็คือจิตเองนอกจากตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันคือตัวทุกข์ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันเข้าใจยากถึงตรงนั้นนะจิตก็ปล่อยวางโลกทั้งโลกแล้วปล่อยวางจิตได้ดวงเดียวปล่อยโลกทั้งโลกแล้วปล่อยขันธ์ทั้งหมดแล้วที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละวันนี้เทศให้ฟังพอหอมปากหอมคอไปทำนะ20ปีถัดจากนี้ถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อบอกเก่งนะ20ปีถัดจากนี้ถ้าทำนะถ้าไม่ทำเอาแต่เพ่งเอาอีกร้อยปีอีกร้อยชาติมันก็อยู่แค่นี้แหละเด็กแป๊บหนึ่งเทศลืมกินน้ำ น้ำเย็นหมดแล้ว
เบอร์หนึ่งภาวนาด้วยการดูจิตสลับกับการดูกายใช้การรู้สึกถึงร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเป็นวิหารธรรมหลักแต่ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกดูไม่ทันเอาไม่อยู่ก็จะขยับร่างกายให้รู้สึกกายการทำในรูปแบบจะนั่งสมาธิและเดินจงกรมสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องตรงทางหรือไม่ครับ
ถูกนะแต่จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมใช้พยักหน้ากับสายหน้าตอนที่ไม่ได้ส่งกันบ้านจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนนะถ้าเหมือนตรงนี้ไม่ถูกแล้วตัวนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมว่าเรารวบเข้ามาแล้วก็ควบคุมให้มันนิ่งๆนะเรามีการควบคุมมันนะถ้าควบคุมมันนะจะได้แค่สมถะถ้าปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้เราจะได้ปัญญาแกล้งยิ้มรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันนะนี่ก็ปรุงแต่งนะเก่งอ่ะที่ทำอยู่ดีนะไปทำอีกนะแต่คอยรู้ทันความปรุงแต่งไว้ความปรุงแต่งนั้นละเอียดยิบเลยนะไม่ปรุงอันนี้ก็ไปปรุงอันนั้นตรงเนี้ยจิตไหลไปในโลกของความคิดก็รู้ทันจงใจตั้งให้จิตนิ่งๆขึ้นมาก็รู้ทันนะนี่คือปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะสังเกตไหมตรงที่เราไม่จงใจจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานขึ้นมาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารตัวเนี้ยนะคือเจตนานั่นแหละเจตนาที่ดีเจตนาที่ไม่ดีเจตนาที่จะไม่กระทบอารมณ์มีเจตนาเกิดขึ้นก็มีการทำงานของจิตต่อ ข้าไปอยากอันนั้นเข้าไปอยากให้อันนี้คงอยู่อยากได้อันนั้นมาอยากให้อันนี้คงอยู่อยากให้อันนั้นหมดไปนะนี่จะมีความอยากอยากให้มันหมดไปนะมันมาจากเจตนาที่เราไม่เห็นเนี่ยรู้สึกไหมจะนั่งสมาธิก็เจตนาจะคุยกับหลวงพ่อก็เจตนาตรงนี้ก็แกล้งทำนะดูออกยังตรงที่ยิ้มตะเคียก็แกล้งทำอย่างขณะนี้จิตก็ยังประคองนิ่งอยู่รู้สึกไหมรู้ใช้ได้นะไปทำต่อมันจะพัฒนาไปได้ถ้าไปค้างนิ่งอยู่มันไปไม่ได้แล้วมันติดละคล้ายๆเคยตื่นอยู่ริมฝั่งไปไหนไม่ได้เบอร์สองอย่าหายใจเยอะนักเดี๋ยวเหนื่อยเบอร์สอง
ในรูปแบบฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายและดูสภาวะที่ผ่านเข้ามาจำที่หลวงพ่อสอนได้ว่ารู้สึกตัวเป็นอย่างไรแต่ส่วนมากหลงบางทีรู้แต่ใจไม่เหมือนเดิมหลายครั้งรู้ว่าไปกดใจเอาไว้หรือดึงจิตกลับมาขอหลวงพ่อชี้แนะว่าการเห็นขันธ์ที่แยกเป็นอย่างไรคะ
จิตลงไปแล้วรู้อย่างนั้นแหละรู้บ่อยๆเดี๋ยวมันได้คำตอบด้วยตัวเองแหละว่าขันธ์แยกเป็นยังไงนะทำไปเถอะนะทำไปประคองจิตอยู่ก็รู้หลงไปก็รู้นะฝึกให้เยอะๆแล้วพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาขันธ์แยกเองอ่ะไปทำอีกนะเบอร์สองแต่อย่ายกจิตให้สูงเกินไปไม่ต้องอัพมันธรรมดารู้สึกไหมนะไม่ต้องยืดไปเดี๋ยวคอยาวเกินมาตรฐานลงมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่กลางอากาศเบอร์สาม
เดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงหรือมากกว่าดูกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงคิดและเคลื่อนไปทางทวารต่างๆเจริญสติในระหว่างวันเห็นจิตถลำไปคิดแล้วเกิดความยินดียินร้ายเคยเห็นจิตกระโจนออกไปด้วยแรงตัณหาที่อยากจัดการกับสิ่งที่ไม่ชอบครั้งหนึ่งนั่งสมาธิเห็นจิตหลงคิดแล้วได้ยินข้างในพูดว่ามันเป็นเองปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกต้องนะถูกต้องแล้วภาวะที่มันสอนขึ้นมานะคนไม่เคยเจอนึกไม่ออกจิตมันเทศให้ฟังได้นะมันสอนธรรมะเราได้จิตกับธรรมมันจะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละฝึกเรื่อยหลวงปู่ดุลท่านเคยสอนนะว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านเองงั้นถ้าจิตเรามีคุณภาพพอนะมันถ่ายทอดธรรมะมาสอนตัวเองได้นะแต่ที่พวกเราส่วนใหญ่เจอมันไม่ใช่จิตถ่ายทอดธรรมะมันเกิดนิมิตมันเป็นนิมิตนะสอนอย่างนั้นนี้บางทีบอกว่าเนี่ยบรรลุโน้นบรรลุเนี่ยเพี้ยนนะอันนั้นหลงนิมิตไม่ใช่จิตเกิดปัญญาแล้วถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สองอันนี้ไม่เหมือนกันนะของเบอร์สามนะได้ลิ้มรสแล้วว่าจิตมันถ่ายทอดธรรมะได้นะอันนี้ถูกนะแต่ส่วนใหญ่ที่บอกจิตมันถ่ายทอดนะจิตมันหลอนมันไม่ใช่ของจริงจิตจะถ่ายทอดธรรมะของจริงได้จิตต้องทรงสัมมาสมาธิอยู่พระสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจิตต้องตั้งมั่นมีสติเข้มแข็งใช้คำให้เข้มแข็งเดี๋ยวก็ตั้งแข็งแข็งมีสติไงเดียวแข็งแรงไม่รู้จะใช้คำเลยดีแต่ตรงนี้ไม่ถูกแล้วรู้สึกไหมจิตเข้าไปล็อกอยู่แล้วทื่อๆแล้วเบอร์สี่นี่ก็เก่งเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หก บอร์เจ็ดใช้ได้หมดเลย
เบอร์สี่ปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมและทำอานาปานสติวันละ 1-3 ชั่วโมงเจริญสติระหว่างวันด้วยการรู้อิริยาบถเห็นสภาวะเกิดและดับไปดูโทสะเพราะเป็นคนโทสะจริตโทสะเกิดบ่อยยังหลงคิดหลายเรื่องกว่าจะมีสติรู้ว่าหลงเห็นไตรลักษณ์แต่ไม่แน่ใจว่าคิดเอาเองหรือเห็นจริงตั้งใจว่าอยากบรรลุธรรมขั้นแรกในชาตินี้กราบหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับ
ที่ปฏิบัตินะถูกนะและปฏิบัติดีด้วยทำไปเถอะทำไม่ยากหรอกแต่ถ้าจงใจแล้วมันจะแน่นนะมันจะแน่นเก่งอ่ะจะได้ไปทำอีกดีนะเบอร์เสียปัญญามันก็เยอะไม่ต้องห่วงเรื่องเดินปัญญาสมาธิพอนะปัญญามันเดินถึงมันได้เองอ่ะเห็นอะไรก็ดูมันเป็นอนัตตาไปเห็นอนิจจังไม่ถึงใจเห็นทุกขังยังไม่ถึงใจนะต้องเห็นอนัตตาถึงจะถึงใจจิตที่ถูกคือจิตตรงนี้แหละตรงนี้ไม่ถูกแล้วไม่เหมือนตะกี้แล้วรู้สึกไหมตัวเนี้ยปรุงขึ้นมาแล้วแข็งแข็งแล้วนะเก่งนะเบอร์สี่เอาเบอร์ห้า
เบอร์ห้าปฏิบัติรูปแบบสม่ำเสมอทุกวันประมาณ3ชั่วโมงเปลี่ยนกรรมฐานเป็นนั่งสมาธิกับเดินจงกรมช่วงแรกมองไม่เห็นว่ามีความจงใจและความอยากดีตอนนี้ทำแบบสบายๆมีความสุขมากขึ้นในการปฏิบัติเห็นร่างกายหายใจเข้าออกหัวใจเต้นเป็นจังหวะเห็นจิตคิดชอบไม่ชอบเห็นปีติเกิดขึ้นดับไปการปฏิบัติแบบที่ทำอยู่ต้องเพิ่มหรือลดอะไรบ้างคะ
ทำไปเถอะทำมาได้ดีแล้วแต่ยังมีความเคยชินที่จะทำจิตให้นิ่งๆอยู่นะขณะนี้แต่งจิตให้มันนิ่งนิดนึงกลัวหลวงพ่อไงก็เลยต้องนิ่งเอาไว้ก่อนรู้สึกไหมยังมีน้ำหนักในใจถ้ามีน้ำหนักในใจนะแสดงว่าเราปรุงแต่งแล้วเราบังคับตัวเองแล้วที่ทำอยู่ดีทำไปอีกนะแล้วก็สังเกตตัวเองไปไม่รีบร้อนนะค่อยๆทำไปเบอร์สี่ก็เหมือนกันไม่ต้องอยากได้โสดาในชาตินี้ไม่ต้องสนใจมันหรอกนะรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปเหมือนเรากินข้าวกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเองแหละเบอร์ห้ายังชินที่จะอย่างนี้นะมันชอบไปทำให้นิ่งๆอยู่นิดนึงนะปล่อยถ้ามันเข้าไปนิ่งอยู่รู้ทันมันใจมันจะคลายออกมันจะไม่อึดอัดที่ทำอยู่ถูกแล้วละนะเบอร์หกไม่ต้องตื่นเต้นเบอร์หกเก่งอยู่แล้ว
เบอร์หกทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมนั่งเจริญสติสวดมนต์รวมกันอย่างน้อยวันละ90นาทีชีวิตประจำวันใช้รู้สึกกายบริกรรมหรือสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ชอบเปลี่ยนคำบริกรรมและบทสวดมนต์ตามที่จิตชอบจิตไม่ค่อยตั้งมั่นขี้โมโหฟุ้งซ่านหลงนานขอกรรมฐานและคำบริกรรมเฉพาะตัวที่เหมาะกับจริตครับ
เราไปบริกรรมเกี่ยวกับเมตตาไว้นะบทของครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเมตตามีเยอะแยะถ้าชอบยาวๆของหลวงปู่ขาวของหลวงปู่ขาวดีมากๆเลยนะเป็นบทเมตตาที่ทั้งสงบทั้งเย็นเคยได้ยินไหมพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะ จำไม่ได้ไปเสิร์ชดูนะมันมีบทเนี้ยเย็นเหมาะกับพวกขี้โมโหนะเบอร์7
ทำในรูปแบบทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ 1-2 ชั่วโมงจิตหลงไปคิดรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างมีเพ่งระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวจิตทำสมาธิเองและมีสภาวะลมเคลื่อนบริเวณคิ้วถึงศีรษะตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือไม่คะ
ไม่ผิดหรอกนะทำไปเถอะแล้วเวลากิเลสอะไรเกิดเราก็รู้ทันไปอย่างนี้ใช้ได้นะโกรธขึ้นมารู้รำคาญขึ้นมารู้หงุดหงิดรู้สบายใจรู้นะรู้เรื่อยๆรู้สภาวะไปสบายๆไม่รีบร้อนตรงนี้น้อมจิตให้นิ่งเกินไปอย่าประคองให้มันนิ่งเข้าไปยกเว้นต้องการทำสมถะนะตรงนี้ถูกนะไปฝึกนะไปทำอีกระวังเรื่องเดียวอย่าไปแทรกแซงให้จิตนิ่งๆปล่อยให้มันทำงานให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามธรรมชาติให้จิตใจเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมีสติรู้ไปแล้วตอนไหนรู้ไม่ได้กลับมาทำสมถะนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวของเราให้จิตได้พักผ่อนเบอร์แปดไม่ต้องตกใจนะเมื่อกี้หลวงพ่อแกล้งเราอะบอกโอ้เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 เบอร์ 7ดีเบอร์ 8รู้ไหมไม่ใช่รู้ว่าหลวงพ่อแกล้งนะรู้ว่าใจฝ่อใจฝ่อรู้ว่าใจฝ่อไปทำอีกนะดีใจหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดไม่ต้องพยายามรู้ให้มันหลงไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าหลงประคองจิตเข้ามาแล้วมันจะแน่นๆดูออกใช่ไหมเห็นไหมหลวงพ่อดูบอกเก่งนะเมื่อกี้หลวงพ่อแกล้งมันทำนิ่งเนี้ยนะต้องแกล้งซะหน่อยเห็นแล้วขวางหูขวางตา ดีเก่งใช้ได้อ้าววันนี้แค่นี้นะพรุ่งนี้มีทอดกฐินนะใกล้วัดไหนก็ไปทอดวัดนั้นก็ได้นะ ไปทอดกฐินนะจริงๆแล้วมันก็เป็นสังฆทานนะเป็นสังฆทานแล้วก็เป็นกาลทานคือเป็นการทำทานที่มีกำหนดช่วงเวลาสังฆทานคือเราไม่ได้เจาะจงว่าถวายผ้านี้ให้องค์ไหนพระจะไปพิจารณากันเองงั้นไม่จะลดความรับองค์นี้พิเศษเกลียดหน้าองค์นี้อะไรเงี้ยนะใจเราจะกว้างขวางขึ้นอันนี้เป็นสังฆทานเป็นกาลทานคือเป็นทานที่กำหนดเวลา1 เดือนหลังออกพรรษาอีก11 เดือนทำแล้วมันก็ไม่เป็นทอดกฐินมันเป็นเงื่อนไขที่ยากขึ้นนะการทำอะไรที่ยากๆนะมันเป็นการฝึกตัวเองนะเอาง่ายๆแล้วตามใจตัวเองไปเรื่อยๆอ่อนแอนะนั้นทอดกฐินก็ทอดให้เป็นนะเราที่วัดเนี่ยทุกคนเป็นเจ้าภาพนะทุกคนเป็นเจ้าภาพมีเจ้าภาพหลักที่เข้ามาขอเป็นเอาผ้ามาถวายนะก็มีคนหนึ่งพวกเราที่เหลือก็ร่วมทอดกฐินนะไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะอนุโมทนาก็ได้คือเห็นเขาทำความดีเราอนุโมทนาแปลว่าตามยินดีกับเขาอนุโมทนาไม่ใช่อนุโมทนาสาธุเราได้บุญนะบางทีเขามาบอกว่าเนี่ยเขาไปทำบริจาคโลหิตมาแล้วก็อนุโมทนาสาธุในใจก็นึกสารรูปอย่างเงี้ยเหรอ ไป ากกับใจไม่ตรงกันนะไม่ได้บุญนะแยกย้าย